Goeiedag en baie welkom by hierdie klankopname van Stellenbosch gemeente. My naam is Pieter, as jy my dalk nie ken nie, dit is vir my goed om op hierdie manier ook saam met jou te kan wees vandag. So hier midde in die winter in Stellenbosch word die pas geleidelik al hoe stadiger, strate stiller en ons buurte ruik na kaggelhout se smeel. Dit voel vir my asof Van Wyk Louw se herfsgebed laat die dae heilig word, inderdaad beantwoord is. Ek hoop dat jy iets van 'n stadiger, stiller, knusser ervaring ook kan hê, iets van die heiligheid van hierdie dae ook self kan beleef. Volgende Sondag is ons laaste fisiese diens van die kwartaal en die 6de en die 13de Julie is daar geen fisiese dienste nie. En net 'n klankopname van die dienste. 20 Julie, die Sondag net voordat die skole weer begin, is ons weer fisies by mekaar daar in Laerskool Stellenbosch. En mag jy, as jy op reis gaan, goeie vakansieervarings hê. Ons maak vandag klaar met die reeks Kinesis, die Griekse woordjie vir beweging, waarin ons die spoor van die Gees se beweging gevolg het, soos wat die Bybel het beskryf as wind, 'n lewegewende beweging, vuur, 'n transformerende beweging en water, 'n oorlopende, uitstromende beweging. Vandag kyk ons na die beweging van die Gees deur die metafoor van grond. Nou, wind, vuur, water is baie duidelik dinamies, lewendig, in beweging. Dit is maklik en duidelik om die Gees hiermee te identifiseer. Grond is 'n ander storie. Dit lyk so dormant, staties, laag, stowwerig, eenvoudig, soos selfs kan sê vuil of aards. Dat 'n mens dalk met heel grondige redes sukkel om Gees en grond by mekaar te pas. So wanneer ons aan die Gees en geestelik dink, dan het ons hierdie boaardse, ekstatiese, wat letterlik beteken buite jouself verwyderde, ontasbare gedagtes, as ons oor die Gees dink. In Psalm 139, dan bid Dawid die Gees grond toe, na sy gedagtes toe, na sy woorde toe, na al die plekke waar sy voete loop toe, en hy bid dat God sy lewe sal deurtrap. Ek bid vir ons 'n paar van die verse uit Psalm 139. Here, U deurgrond my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, U ken my gedagtes, nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om U Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar? Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad, op U beproefde pad. Amen. Ons ken die storie van God en grond baie goed. In die begin sweef die Gees oor die chaos wat soos 'n braakland lyk. Ons eerste prentjie van God is 'n tuinier wat 'n stuk aarde droog lê en lui voor 'n vuur vorm en dan plant en saai en kweek. God met sy hande in die grond. Dan sien ons dat God nie net sy hande in die grond het nie, maar hy vat ook van hierdie grond, die Adama is die Hebreeuwse woord vir grond, en hy vorm vir Adam, Adama, Adam, en hy vorm die mens en hy blaas dan sy gees, wind, lewe, asem, blaas hy dan in hierdie stof. Ons is besielde stof. En dan ontmoet ons vir Jesus, God in lewende lywe. By sy geboorte ontmoet ons hom in 'n stowwerige stal en later volg ons hom oor stofpaaie, meestal deur die landelike gebied van Galilea, die vrugtemandjie, die boerdery hub van Israel. En ons sien, hy is die hele tyd in gesprek met vreeslike aardse, doodgewone mense. Wanneer hy groot waarhede oor God en die lewe wil verduidelik, dan vertel hy stories van grond en saad en 'n boer. Wanneer hy sy nuwe lewe, die koninkryk van God, verduidelik, dan sê hy, dit is soos 'n boer wat saad gaan plant. Die grond dag vir dag versorg, en as die boer weer sien, het die saad opgeskiet, sonder dat hy mooi verstaan hoe. Hy sê, dit is soos iemand wat 'n skat in die grond ontdek, en dan alles in sy vermoë doen, om daardie stuk grond te koop, en deel van sy lewe te maak. Hy raai ons aan, om wanneer ons bid, bietjie terug te kom aarde toe, en tot die groot tuinier te bid, nie laat u nuwe lewe kom deur die aardsheid van ons af weg te vat en ons op te lig na heilige hemelse nie, maar eerder laat u koninkryk, u nuwe lewe, hier op die aarde in ons aardsheid kom, net soos wat dit in die hemel is. Wanneer hy 'n blinde wil gesond maak, dan spoeg hy op die grond, maak 'n lekseltjie modder en smeer dit aan die blinde se oë sodat hy kan sien. Net voor sy kruisiging, dan som Jesus sy hele lewe op deur 'n eenvoudige gebaar. Hy kniel en hy was vuil stof voete met sy hande. En dan snaaks genoeg, wanneer Maria hom na sy opstanding sien, herken sy hom nie, want sy dink die man buite die stowwerige graf is die tuinier van die begrafplaas, soos ook daar in die begin. Wanneer die Bybel praat van die gees van God of die gees van Christus, dan word ons genooi om die vloei van die water, die beweging van die wind en lewegewende asem langs dieselfde stofspoor van die tuinier God te soek. En geen wonder dat Paulus dan tuinboutaal gebruik wanneer hy die beweging van die gees in Galasiërs 5 beskryf nie. Hy sê in Galasiërs 5 vers 22 tot 25 die bekende woorde, die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet, die riglyne, die lewe wat God droom, niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Hierdie is nie die taal van kitstransformasie of ekstatiese ontsnapping deur die gees nie. Dit is die taal van stadige, organiese taal van landbou, van seisoene, van vorming in die grond, van elke dag se lewe, meestal onsigbaar. Die vrug van die gees val nie uit die lug uit nie. Dit groei uit die grond van ons daaglikse, dikwels morsige lewens. Vra enige grondkundige of enige bestaansboer of groentetuinkweker, grond sê iets van stadige, geduldige werk van die gees. Nie dramaties soos vuur, wind of water nie, maar aanhoudend, ek sou wou sê knaand, betrokke, hands-on, organies en nogal morsig. die vrug van die Gees se besig wees met ons. As ons mooi na hierdie vrugte self kyk, is dit ook nie so dramaties en ekstaties soos wat ons gehoop of soms selfs voorgegee dit sal wees nie. Dit is amper teleurstellend eenvoudig, soos wat die mense met Jesus sy eenvoudige koninkryk en sy eenvoudige messiaskap ook teleurgesteld was, soos ons ook so half teleurgesteld in hierdie vrug, wat so eenvoudig is, maar toch so moeilik. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. En hierdie is maar net 'n paar wat Paulus aan dink, ons sou soveel ander nog hier kom bysit. In 1 Korintiërs 12, dan kom Paulus en hy stap die geestelike prysuitdeling van die gemeente in Korinthe binne. En na hy die gawes van die Gees, waar almal nou tou getrek het, oor wie is meer geesvervuld en meer geestelik as die volgende een, nadat hy die gawes van die Gees verduidelik het, deur dit die hele tyd grond toe te wil bring, sê hy uiteindelik in 1 Korintiërs 12 se laaste vers, vers 31, lê hulle toe op die beste genade gawes. Nou wys ek julle wat die allerbeste is, begin hoofstuk 13. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die wonderlike geestelike gawe van die Gees van profesie, en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek beweeg deur die Gees, al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, dan baar dit my niks. En dan hoor ons weer hierdie vrug van die Gees, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, die liefde is goedhartig, het soek nie sy eie belang nie, en gaan so kan mens nou aanhou, jy kan dit gaan lees weer in 1 Korintiërs 13. Om te glo, soos om lief te hê, is makkelijk in jou kop, in teorie, op papier en selfs in hardop verklarings of oordes wat jy kan rig. Maar die inkarnasie, die grondvat daarvan, is minder romanties en ekstaties. Dit beteken beslis nie dat daar nie oomblikke van verwondering is nie. Maar ware liefde, vrede, vreugde, geduld, of watter vrug van die Gees ook al, loop, lyk vir my, as ek na die grond van my eie lewe kyk, ook langs die stofpad van Golgotha. Want geduld of liefde, of watter vrug ook al, word nie gekweek deur kitsresepte en stofdigte retreatcentrums nie. En daarmee sê ek nie, daar is fout met retreatcentrums en om gereeld een te besoek nie. Dit is net dat daar, by retreatcentrums, waar jy so bietjie uit jou lewe uitklim, na binnenkant toe, leer jy om juist terug te keer anders na die aardsheid van jou alledaagse. Jy leer daar om anders daarna te kyk. Die geduld of liefde of wat 'n vrug ook al word gekweek in die grond van die morsige, alledaagse. Die rye by binnelandse sake, dink nou aan geduld, of luister na 'n kind se uitgerekte onsamenhangende storie, of 'n jarelange weerlose verhouding, dis hier, in hierdie rou grond, waar hierdie vrug gekweek word deur die Gees. Thomas Long verwoord dit mooi as hy sê, "The spiritual journey is not a career or success story. It is a series of humiliations of the false self that becomes more and more profound." Wat al meer diepgaande word. Hierdie ontnugteringe met jou valse self. Humiliations, noem hy dit. Wanneer Paulus na hierdie eenvoudige, maar skaars vrugte van die Gees se boerdery, so uit sy mandjie uitpak, dan sê hy, ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Hy roep ons daarna, hy roep ons hierdeur op na daar waar jou lewe grondvat. Nie na dit wat ons meestal geestelik noem nie, maar na die doodgewoon alledaagse grond van jou gedrag, van jou bestaan, van jou lewe. En daarom moet jy jouself afvra. As die Gees dan nie ons ontruimer uit hierdie stowwerige aardsheid is nie, soos wat ons baie keer van hom maak nie, maar as die Gees die grondkundige kweker van nuwe lewe juis in hierdie grond is, waar en hoe is die Gees in die alledaagse grond van my lewe besig? En wanneer jy dalk 'n slag verby die blinkrakke van stofdig vakuum verpakte vrugte van godsdienstige perfeksie sonder enige voedingswaarde vir die aarde kan stap. En jy kyk na net die paar onindrukwekkende vrugte wat Paulus hier noem. En jy volg dan die spoor daarvan terug na die grond waaruit hierdie liefde, vreugde, vrede, geduld, waaruit dit gegroei het, waaruit dit gekweek is deur die Gees. Dan kan jy dalk anders kyk na die morsigheid van jou lewe. Dan word vyande, striwelinge, konflik en irriterendes dalk juist die pikslaaners in diens van die Gees wat jou klipbank grond moet omdolwe. Dan word moeilike plekke, wegwens, swaar kry of eentonige tye dalk juist die kompos van jou groei. Dan word jou uitgevang word. Jou skaamte oor jou uitbarstings, jou alweer en weer en weer sukkel met dieselfde ou patroon in jou lewe, dalk die lei voor na jou groei. Mits jy dalk 'n slag ophou om aan die Gees as 'n winkelier met baie specials te dink, of om na die hemelse pakstore van perfeksie te vlug. Mits jy besig raak met die grond van jou vrug, want dit is waar die Gees besig is. Met die vrug wat hy in jou wil kweek uit hierdie grond wat jy jou lewe noem. Parker Palmer het ons aan op hierdie spoor as hy verduidelik wholeness. Dit wat Jesus daarin Lukas 4 sê, die Gees het my gesalf om hierdie heelheid te bring. Wholeness does not mean perfection. It means embracing brokenness, soos Jesus ook gedoen het, as an integral part of life. Knowing this gives me hope that human wholeness, mine, yours, ours, need not be a utopian dream if we can use devastation, ontnuchtering, as a seedbed for new life. As jy dalk om een of ander rede steeds gril vir die morsigheid van ander se grond of eerder in jou geloof dalk wil ontvlug na hemelse paleise omdat jy sukkel om in die aardse verlosser en tuinboukundige God te glo, hoor die uitnodiging vandag spesiaal vir jou om saam met die Gees terug te keer na die rou morsige grond vol potensiaal van jou lewe. Psalm 103 vers 13 tot 14. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou in gedagte dat ons stof is. Elke terugslag, teleurstelling, seer, droog maak van my kinders word wanneer ek groot genoeg kan wees en word wanneer hulle my toelaat om my hande in daardie morsigheid te steek, word 'n wonderlike geleentheid vol potensiaal vir hulle wording. Want ek weet dat hulle nog maar kind is en soos ek ook maar nog net op pad is. Maar hulle kan dit wegsteek, vir my voorgee en daarom ook hulle eie wording misloop. En hulle doen dit soms, omdat hulle my verkeerd verstaan, of omdat hulle nie die stoflaag op die voorblad leen van perfectie, waarmee hulle gebombardeer word die hele tyd, kan raak sien nie. Dieselfde met God, wat in ag neem dat ons maar stof is. In haar boek Grounded skryf Diana Butler Bass wat pleit vir 'n meer geïntegreerde aardse geloof. Hoekom hierdie idee oor die gees in die grond van ons bestaan in die tyd waarin ons leef so geweldig belangrik is. Vergewe die langerige aanhaling. Sy sê we live in a time of disconnection. Disconnection from the earth, each other, ourselves. We live in a time of spiritual disconnection from the earth. Many Christians, influenced by dualism, treat the spiritual as up there and the material as down here. We want to be lifted up by the Spirit, but have forgotten that the Spirit also roots us, grounds us, and makes us alive in the earth. The biblical narrative is that of a God who comes close, compelled by a burning desire to make heaven on earth and occupy human hearts. God is not a far-off sovereign, but an everyday presence, the Spirit that inhabits the world with us. In a culture obsessed with escapism, technological, spiritual, or economic, we've neglected the soil as sacramental, die sakrale ruimte waarin ons 'n godsontmoeting kan hê, a place where the Spirit dwells and works. So hierdie is 'n baie kort, eenvoudige, ek sou nog soveel meer in ekologiese waarhede hiervan wou ingaan, en in 'n klomp ander strome wou volg, maar kom ons volstaan hiermee, as die teologie van die gees en grond. Nou is die vraag, wat maak ons hiermee? En net 'n paar uitnodigings, dink ek. Kyk anders na die grond van jou alledaagse lewe. Vir al daardie dele wat jy net verdra of selfs soms vermy. Lees dit soos 'n heilige teks, net soos wat jy met ontzag en verwondering en versigtigheid dalk die Bybel lees, lees dit soos 'n heilige teks en vra jouself af, waarmee is die gees hier besig? Wat is die vrug wat hy hierdeur kan kweek? En dan, as jy hierdie teks so lees, hierdie vrae so vra van jou alledaagse doodgewone lewe, ook die skadukante daarvan, dan bid jy. Dalk sommer 'n stowwerige oop oë gebed, waardeur jy jou oë en jouself kom oopmaak vir die grondwerk van die gees in jou en soms ook deur jou op ander plekke en in ander mense se lewens. En dan, as jy nou by die fisiese diens was, vandag het ek jou bedien, maar nou net die uitnodiging. Ek sal jou aanraai om 'n stukkie sourdough brood te neem en 'n lekker stowwerige kabernet. En dan lees jy Jesus se woorde in Johannes 12 vers 23 tot 24, waar hy oor homself praat en ons daarna oproep om ook hierdie pad te volg. En dan sê hy, die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word, dat die vrug van al sy werk nou gesien en uitgestal moet word. Die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik, verhoog moet word. En word dan verras deur vers 24 se kontrasterende gedagte van hierdie verheerliking. Dit verseker ek julle. As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wanneer hy die grond ingaan, dan kom daar die nuwe lewe. In 1 Korintiërs 15 vers 20, dan praat Paulus weer oor die opstanding van Jesus. En hy sê dat Jesus se opstanding is die eerste vrug van die oes. Is die eerste vrugte van die gees se werking. Om daarmee te sê, daar is nog 'n groot oes wat volg. Om daarmee te sê, hierdie is die pad. uit die grafgrond kom God se nuwe lewe. As dit waar is vir Jesus, is dit ook waar vir ons. En dan, as jy klaar hierdie teks gelees het, ruik dan die neetagtige grond in die sourdough broodjie en eet dit. Neem dan die wyn, ruik die stof daarin en drink die terroir van die nuwe lewe en onthou dat hierdie simbool jou wil herinner aan die grond van jou bestaan. Dat hierdie is ground zero van die nuwe lewe wat ons moet volg. So ek groet jou met hierdie woorde, mag die gees wat oor chaos gesweef het en lewe in stof geblaas het, jou al meer grond in God se liefde. Mag jy kaalvoet in God se teenwoordigheid loop en so die heiligheid van die gewone herken. Gaan nou, nie om die aardse te ontsnap nie, maar om soos Christus, lewegewend deur die gees, daarin te leef. Mag die drie-enige God so saam met elkeen van ons wees. Amen. Goed gaan, mag jy 'n besondere mooi wintersdag vandag ervaar.